11. novembrī, pieminot neatkarības karu un tā varoņus, muzejs turpina tradīciju, kas aizsākās jau 1988. gadā un rādīs būs apskatāma Lāčplēša kara ordeņa pilna komplekta izstāde. Ordenis, kas reiz piešķirts ģenerālim Jānim Balodim. Savukārt dienas garumā 11. dienos, 3. un 5. plašāk iepazīt šo izstādi, kā arī uzzināt Lāčplēša kara ordeņa tapšanas vēsturī. Kavalieriem būs iespējams ekskursijās. Tāpat 2014. vēsturnieka Toma Čikuta vadībā ekskursija Latvijas vēstures ekspozīcijā, kas īpaši stāstīs par Latvijas valsts dibināšanas laiku un neatkarības karu, un 16. numismātes Andes Fodolinas lekcija par Lāčplēša kara ordeņa tapšanas vēsturi. Muzejs visas dienas garumā ir apmeklējams bez maksas, un savukārt tie, kas paliek mājās, muzeja digitālo resursu vietnē, e-muzeja LNVM, ir iespēja skatīt daudzas galerijas, un arī 2016. Pieslēgties muzeja teikta kontam un klausīties lekciju tiešsaistē.